Ny lalanao ry tompo, ampafantaro aho, ka atario amin'ny fahamarinana aho. Evanjely masina no soratan'ny masinda Lioka, toko fasivy, andiny fafito amin'ny dimapolo, ka hatramin'ny faharoa amby enimpolo.
Tamin'izy andro izany, raha mbola teny an-dalana ho an'i Jerosalema Jesosy ny mpianany, dia nisy olona anankiray nilaza taminy hoe anaraka anao aho na aiza na aiza aleanao. Fa ho Jesosy taminy, ny ambodia manandavaka ary ny voromanidina manana akany, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay ampandrihany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray hafa, manara ahy, dia izao ny navalin'io, aoka loha tompoko andevina andraiko aho. Fa ho Jesosy taminy, avelao maty andevina maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana amin'ny toriny fanjakan'Andriamanitra. Dia nisy ray hafa koa nanao taminy hoe anaraka anao ao tompoko, fa aoka aloha anao velomany ao an-tranoko aho. Fa ho Jesosy taminy, rehefa mety ompitana angadinombo mierika dia tsahaza ny fanjakan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Kristianina havana, ny vaovao mafalentsika eto dia mitantara ny endrika samihafa ny fomba anarantsika an'Andriamanitra. Mahatonga antsika manontany hoe ahoana marina ity fiainana maha kristianina ity, izany hoe amampanaradia mampiatra an'i Jesosy antsika. Ilay sokajy voalohany sy fahatelo, izy ireo ny tapa-kevitra anaraka an'i Jesosy. I Jesosy kosa nampandinika azy ireo. Nampandinika i Jesosy sanatria ireo izay tena anaraka an'i Jesosy diso fiheverana ka nambaran'i Jesosy mialoha ireo fahasarotana izay mamatotra ny olombelona matetika. Izay tena ara-dian'i Jesosy dia tsy maintsy miombona anjara, miombom-piainana aminy. Ny zanak'olona tsy mamanana ampandrihany lohany. Iaina tanteraka ny tsy fifikirana amin'ny harin'izao tontolo izao. Noho izany, izay tena ara-dian'i Jesosy dia tsy ampy ny hafanam-po fa vonona ny olavina, ho vonona ny tsovoaray. Miakatra ho an'i Jerosalema Jesosy no mampiona mialoha ny mpanaradia azy sy mampafantatra mialoha ny anjo azy sao sanatria tamin'ny fotoany. Noho izany, tsy ho taitra isika amin'ny fiarandia miaraka amin'i Jesosy raha sendra fisedrana mafy maro samihafa. Atsiary kosa fa miombom-piainana aminy, ijaly, ho vonoana, fahitsangana amin'ny maty. Ilay sokajy faharoa kosa mampiseho fa i Jesosy no miantso izay ivony ity andalan-tsoratra masina ity. Ny fanarandian'i Jesosy dia izy no miantso antsika mba hanaradia azy. Ny mampiandra an'i Jesosy antsika dia mampiseho fa isika dia namaly ny antsony ka nanaradia azy. Noho izany, manaiky izay tondrany antsika sy manaiky izay anirany antsika ary no mialanja voalohany ny hiraka mpanaoviny antsika mihoatra ny zavatra rehetra, eny fa na dia ny fianakaviana aza. Ho Jesosy, avelao maty andevina maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana amin'ny toriny fanjakan'Andriamanitra. Tsy sanatria ankala ndray aman-drenina itsipa-doha lakan-tana, fa vonona ampiseho voalohany aloha izay fifikirany amin'i Jesosy izay eo amin'ny fiainany. Izay tian'ny rainy sy ny reny mihoatra noho izao dia tsy mendrika ahy. Matio toko fahafolo andiny fapita amin'ny telopolo. Izay rehetra voantso ary dia atsiaro fa tsy ny fahaizana na ny fahamendrehana na ny fahalalana na ny fahatanjahana no antoka afahana manaradian'i Jesosy fa ny fahasoavana irery ihany. Izy no miantso, izy koa no manome ny fahasoavana rehetra. Hoy masinday Paoly, izay nitendreny no nantsony, izay nantsony no hamarininy, izay no hamarininy no nomeny voninahitra. Romanina toko fahavalo andiny fahatelopolo. Masinday Paoly ihany no miteny fa sy ny tany no itondrana izany rakitra izany mba hiariary, fa avy amin'Andriamanitra ny alehiben'ny herin'ny evanjely, fa tsy avy aminay. Taratasy faharoa Man Korintianina toko faefatra andiny fahafito. Ny mahampianatra kristiantsika ary dia tsy mora fa misy fepetra sy fenitra maha kristianina takiana. Tsy maintsy hitafy azy. Io le fibebahana. Koa tsy tsahatra hivavaka isika angataka miray mba hanirany mpijinja sy ho masom-piaina izay rehetra antsoiny.
Ry Jesosy zokinay, anireo mpijinja hatrany ny sanao ary omeo hery sy fahasoavana ilaina izay nantsoinao. Amen.